Joo, hyvää päivää. Eli aloitetaan uusi luento, luento numero 3. Ensi viikolla alkaa nämä demot ja nyt nämä ensimmäiset tehtävät on täällä nyt sitten saatavilla. Eli kurssin sivulta löytyy tämä PDF-nä tämä tehtäväpaperi ja katsotaan tässä vaikka ihan lyhkäisesti, minkälaisia tehtäviä siellä on. On aika helppoja minun mielestäni, pieniä tehtäviä. Ja ne on sen verran pieniä ja helppoja, sen takia näissä on näissä useimmissa on joku A- ja B-kohdat sitten vielä erikseen, että on siinä yhdessä tehtävässä edes jotain miettimistä. Tässä ensimmäisessä tehtävässä pyydetään suunnittelemaan pari tällaista pikkualgoritmia, eli tämmöistä lämmittelytehtäviä. Mietitään, miten jakojäännöksen voisi tehdä käyttämättä lainkaan jakolaskuja, eli semmoinen pieni, ei ole vaikea, eli ei saa käyttää jakolaskua eikä myöskään sitä prosenttioperaatiota, eli joka tietysti laskee suoraan sen jakojäännöksen, sehän on myös jakolasku. Eli miettikää, millä muulla tavalla tämä voisi tehdä. Muita laskutoimituksia kyllä saa käyttää, peruslaskutoimituksia ja muita rakenteita. Entä olisiko jossain merkkijonossa kaksi samaa merkkiä peräkkäin? Eli taas ajatellaan näitä vähän silleen primitiivisellä tasolla, että älkää nyt tässä mitään stringejä suoraan käyttäkö, vaan kaikilla ohjelmointikielillähän tämmöiset ratkeaa niillä semmoisilla valmiilla rutiineilla, mutta mietitään vähän, miten jos meillä on merkkijono ja me tunnetaan, lähinnä päästään niihin merkkeihin käsiksi yksitellen. Tässä on ensimmäinen merkki, toinen merkki, kolmas merkki. Millä tavalla toi pitäisi käsitellä tällä tasolla toi merkkijono, jotta sieltä sitten löytyy se tieto, että onko siellä kaksi merkkiä peräkkäin vai ei. Eli true tai false tyyppinen vastaus sitten siitä. Okei, lisää kakkostehtävässä miettiä vähän tämmöisiä perusalgoritmeja. Eli tässä nyt on tämmöisiä taulukoita molemmissa kohdissa. Eli taulukko, joka on täynnä lukuja, vaikka kokonaislukuja tai ei nyt ole väliä mitä lukuja tässä tällä tasolla. Tässä ekassa ne on satunnaisessa järjestyksessä, eli emme tiedä mitään, emme voi olettaa mitään, missä järjestyksessä ne olisi siellä. Ja nyt pitäisi keksiä semmoinen algoritmi, jossa tutkitaan, kuinka moni niistä luvuista on sitten suurempi kuin kaikkien lukujen keskiarvo. Keskiarvoa suuremmat luvut, kuinka monta kappaletta niitä sieltä löytyy. Miettikää näissä myös aina sitten vähän tuota suoritusaikaa niillä tiedoilla, mitä täällä on tähän mennessä opittu, kuinka se riippuu siitä taulukon koosta, eli sitä n:stä, n:n alkion taulukosta, niin tämä suoritusaika. P-kohdassa samalla tavoin taulukko, mutta tässä voidaan nyt olettaa tai oletetaankin, että ne on siellä suuruusjärjestyksessä ne luvut, ne on jo alun perin järjestetty ja sitten siellä on samankokoisia lukuja, niin ne on siinä tietysti peräkkäin. Jos siellä löytyy 2 5, niin ne on siinä peräkkäin luonnollisestikin. Ja nyt tässä olisi tämmöinen lainausmerkeissä pakkaaminen, eli mietitään, miten näitä sieltä voitaisiin poistaa ne duplikaatit, eli sillä tavalla siirretään ne taulukon alkiot sillä tavalla tiiviimmäksi, niin että sieltä kaikki ne duplikaatit poistetaan, eli jokaista alkiota tai lukua jäisi vain yksi kappale sinne korkeintaan. Eli taas mietitte, millä tavalla sitä pitäisi käsitellä. Käydään taulukko, päästään käsiksi jokaiseen alkioon yksitellen, niin miten niitä pitäisi tutkia ja siirrellä siellä. Ja miten se riippuu siitä taulukon koosta tuo aikavaativuus. No sitten seuraavissa tehtävissä täällä on sitten vähän päästään laskemaan, eli tuossa esitettiin edellisellä luonnolla ihan nämä muodollinen määritelmä tälle iso O-merkinnälle, eli tälle kertaluokalle O jotakin. Ja nyt tässä pitäisi sitten miettiä, mitkä nuo funktiot tai lausekkeet, ne nyt voisi olla jonkun algoritmin vaativuuslausekkeita tai operaatioiden lukumääriä n suhteen. Ihan vaan tuolle keksittyjä lausekkeita. Ja nyt mietitään, että mitkä kertaluokkaa ne olisi tässä O. Iso O-merkinnässä, O-N, O-toiseen, O-log, O-log, N ja niin edelleen. Ja tässä voi käyttää sitä, jos osaa muistaa vielä, miten niitä raja-arvoja lasketaan, niin voi käyttää sitä raja-arvotestiä, joka viime luennolla esitettiin. Tai jos nyt jollain muulla tavalla pystyy perustelemaan sen, niin ei tarvi ehkä tällä kurssilla tarvi osata raja-arvoja laskea ainakaan tentissä, mutta ei sitä tietysti haittaakaan ole. Mutta jos jonkun muun riittävän pätevän perustelun pystyy antamaan tälle kertaluokalle, niin sekin riittää. Useita funktioita ei ole kovin vaikea tämäkään kyllä. Suurimman osan näistä jo arvaa tuosta suoraan, mikä se on. Anteeksi, siellä kysyttiin jotain, mutta en kuullut, mikä se oli. Katsotaan logaritmista raja-arvoa.
Siis logaritminen, sehän on yksinä ohjelma, mutta sitten kun se on se kertolasku, niin sitten näkyy ihan perus.
Tarkoitatko tätä termiä tässä?
Joo.
No tässä on siis 2 × n kertaa logaritmi n. Eli tässä on... Mitäs? Nyt mä en ihan tarkkaan kyllä ymmärtänyt, mitä sä ajat takaa, mutta siis katsoa, että mikä on tämän funktion kertaluokka. Mm. Onko tämä...
Joo.
Se voi olla... Mä heitin niitä ehdotuksia, se voi olla n toiseen, log n kertaa log n, joku 2 potenssiin n, mitä täällä esiintyy. Joku se näistä aina on. En mä nyt halua enempää tähän sanoa, muuten mä annan teille vastauksen tuossa. Okei, no sitten tässä nelosessa mietitään, verrataan taas tällaisia erilaisia algoritmeja vähän samaan tapaan kuin luennoissa oli se yksi taulukko. Taas tulee hatusta tempastuja lausekkeita. Lausekkeita, pieniä lausekkeita, jotta on jotain, voidaan jotain laskea. Mietitään, jos yhden laskutoimituksen suorittaminen on aikaa tuommoisen millisekunnin, eli 1000 sekunnin, niin kuinka monta askelta tai operaatiota voidaan sitten suorittaa tuossa 1 minuutissa. Ei oteta kantaa tähän nyt, onko nämä järkeviä, niin kuin nykyajan tietokoneelle nämä luvut. Että, mutta lasketaan näillä lukuarvoilla. Eli tuosta, mikä olisi se n, jolla... Suuri mahdollinen n, jolla tämä algoritmi pystyy ratkaisemaan siinä minuutissa sen näillä oletuksilla. P-kohdassa vähän toisinpäin, eli nyt aloitetaan, että tässä lisätään laskentakapasiteettia. Tähän mennessä meillä on ollut sellainen kone, joka pystyy jokaisessa eri 4 algoritmissa ratkaiseen tehtävä, jossa n on maksimissaan 10 000. Se ratkeaa jossain tietyssä kiinteässä ajassa. Tässä ei kerrota, mikä se kiinteä aika on, koska sillä ei ole mitään merkitystä tässä, se ei vaikuta tulokseen millään tavalla. Vaan nyt sitten otetaan uusi kone, mistä sitten on 10 kertaa nopeampi, eli tarkoittaa, että siellä pystytään samassa ajassa tekemään 10 kertaa enemmän niitä operaatioita. Ja miten tämä n sitten tässä kunkin algoritmin kohdalla muuttuu, mikä on maksimi n. Eli siitä vähän mietittävää ja laskettavaa. En tosiaan kerro siitäkään sen enempää, muuten tulee vastaus annettua. Sitten seuraavalla sivulla meillä on tämmöinen iso kasa koodia. Nämä on tämmöisiä koodin pätkiä, missä on nyt käytetty ihan force-ilmukoita ja sijoituslauseita ja if-lauseita. Ihan nämä tämmöisiä rakenteita kaikille tuttuja. Ja jokaisen kohdalla pitäisi miettiä, että mikä on tämän aikavaativuus. Eli jokaisessa, tai laskea niitä, tai arvioida niitä aikavaatimuksia. Eli jokaisessa esiintyy tämmöinen muuttuja n jossain kohtaa. N on nyt sitten tässä se alkioiden lukumäärä tai jokin muu tehtävän kokoa kuvaava luku, ja sen suhteen määritellään ne. Eli miettiä taas näiden 4 kohdalta, että minkälainen se voisi olla, On, On toiseen, On kolmanteen, jokin muu mahdollinen. Okei. Sitten mulla oli vielä tuommoinen, laitoin tuonne vielä tuommoisen ohjelmointitehtävän, joka on todella helppo. Helppo niille, jotka on ohjelmointi 1. kurssin suorittanut, niin ei pitäisi olla mitään vaikeuksia. Eli mietitään, miten käydään taulukkoa, kokonaislukutaulukkoa läpi ja tutkitaan, kuinka moni luku niistä on jaollinen jollain toisella annetulla luvulla. Eli tässä on nyt annettu tämmöinen esimerkki, että tutkitaan, kuinka monta taulukon lukua jaollisia 2:lla, kuinka monta 3:lla, kuinka monta 5:lla, eli tavallaan 5 testiesimerkkiä, mutta tietenkin kaikki ohjelmoija tekee sitten tämän ohjelman sillä tavalla, että se toimii millä tahansa M:llä, ei pelkästään näillä 2:lla, 3:lla ja 5:lla, vaan ihan yleinen aliohjelma, jonne viedään se taulukko mukaan, ja sitten tämä M, tämmöinen parametri M viedään mukaan sinne, ja se M voi olla mikä tahansa kokonaisluku, ja sitten siellä vaan tutkitaan sen suhteen, että kuinka moni sen taulukolta alkiosta on jaollinen tällä M:llä. Ja jonkinlainen satunnainen taulukko, eli semmoinen pääohjelma on semmoinen testit sitten, eli kutsut näillä jokaisella eri m-arvolla. Ja se alkuperäinen taulukko muodostetaan jollain satunnaisesti, eli katsokaa sieltä se haluan käyttämäni kielen niin kirjastoista löytyy semmoiset kirjastorutiinit, joiden avulla voidaan luoda satunnaisia kokonaislukuja. Eli sieltä muistelette ohjelmointikurssilta, miten se miten se tapahtuu. Ja tästä tämä tehtävä vastaus minulle sitten sähköpostitse. Tuolla on deadline annettu ja mä sitten, jos on ok, se ratkaisee tämän tehtävän, mitä pyydetään, ja vastaus on oikein, niin mä sitten kuittaan, että ok, ja merkitsen sen tehdyksi. Eli semmoinen. Ei pitäisi olla kovin vaikeita, mikään näistä. Tuolla oli nuo demoryhmät vielä. Eli ensi viikolla tosiaan käsitellään siis, ei tuota ohjelmointitehtävää, vaan nuo muut tehtävät käsitellään sitten tuolla demoryhmissä. Ole hyvä, kysymys siellä. Kysyttiin, onko jotain vaatimuksia tätä ohjelman testaamiseen. Ei ole mitään. Eli saatte käyttää COM-testejä, jos haluatte, mutta ei ole pakko. Ja että riittää tässä, että teillä on siis toimiva ohjelma. Ohjelmassa on pääohjelma ja sitten se aliohjelmat ja niiden kutsut. Ja laitat pääohjelmaan sellaiset testit, että siellä kutsutaan sitä aliohjelmaa MN-arvolla 2, kutsutaan MN-arvolla 3, kutsutaan MN-arvolla 5. Ja joka tapauksessa saadaan vastaus ja vastaus vaan tulostetaan konsolille. Eli tämä riittää minulle. Mutta saatte, jos haluatte, niin saatte niitä COM-testejä tehdä ja muutakin. Että. Mutta tämä nyt ei ole varsinaisesti ohjelmointikurssi, niin mä en semmoisia hirveän tarkkoja vaatimuksia siihen laita. Eli toimiva ohjelma, joka ratkaisee oikean ongelman, niin nämä on ne vaatimukset. Kysyttiin, että saako bonusta, jos ei käytä jakolaskua. No tässä tehtävässä nyt se ei ollut. Tämä on joko oikein tai väärin, eli yksi piste tai nolla pistettä. Että ei anneta nyt tällä tavalla, tällä kertaa niitä bonuksia. En ainakaan lupaa tässä yhteydessä. Joo, olisiko muuta näihin demoihin liittyen? Okei, ellei, niin katsotaan sitten taas tätä asiaa. Ja mä palaan vielä muutamaksi minuutiksi ihan tähän edellisen luennon, eli kakkosluennon viimeiseen kalvoon, mitä me käytiin lävitse. Eli siihen pientä tarkennusta, koska siitä tuli jotain kysymyksiä. Eli tämä oli tämmöinen kalvo, jossa otsikkona NP-täydelliset ongelmat. Tässä yritetään noin niin kuin lyhyesti selittää vähän, että mistä siinä on kysymys. Eli tuossa sanotaan, että on olemassa ongelmia, joilla ei tunneta polynomisessa ajassa toimivia algoritmeja. Ok, näin on. Ja iso osa näistä kuuluu tämmöisiin niin kuin NP-täydellisten ongelmien joukkoon, jotka on semmoisia tyypillisesti hyvin vaikeasti ratkaistavia ongelmia, joiden ratkaisualgoritmit on vie paljon aikaa. Ja noinkin sanotaan, että jos jollekin NP-täydelliselle ongelmalle löytyisi se nyt sitten polynominen algoritmi, niitä ei toistaiseksi tunneta, eikä todennäköisesti pitkään aikaankaan tunneta, ei ehkä koskaan, mutta jos nyt jos joku semmoisen keksisi, niin siellä on nämä kaikki ongelmat ratkee polynomisessa ajassa. Eli ne on siinä mielessä niin kuin samantyyppisiä tai yhteen linkitettyjä probleemoita. Täällä oli sitten yritetty selittää tämmöistä klassista ongelmaa P yhtä kuin NP, että onko P yhtä kuin NP, johon olette varmaan jossain törmännyt jossain muuallakin kuin tällä kurssilla. Ja tässä oli kaksi tällaista luokkaa. Oli tämmöistä P-luokka, missä on polynomisessa ajassa ratkaviat ongelmat, ja NP-ongelmat, jotka sitten joiden ratkaisun oikeellisuus voidaan tarkastaa polynomisessa ajassa. Niin tähän semmoinen tarkennus, että nämä ongelmat tässä on nimenomaan päätösongelmia, eli se ei tässä tullut mainittua. Eli tämä koko homma, kun käsitellään näitä vaativuusluokkia P ja NP, niin koskee päätösongelmia. Eli päätösongelma on sellainen ongelma, jossa kysytään, onko jokin asia jotain, ja vastaus on kyllä tai ei. Eli esimerkiksi voidaan kysyä, onko luku pariton, vastaus on kyllä tai ei. Tässä hyvin yksinkertainen päätösongelma. Tai jos mennään niihin silmukkoihin, meillä oli semmoinen ongelma, Hamiltonin kehätyyppinen ongelma, että meillä on verkko ja kysytään, että löytyykö sieltä semmoinen Hamiltonin kehä, eli silmukka, joka käy jokaisessa solmussa täsmälleen kerran ja palaa siihen lähtösolmuun. Onko siellä sellainen vai ei? Kyllä tai ei. Tämä on päätösongelma. Eli kaikki nämä, mitä tässä mainitaan, tarkoittaa nimenomaan koskee näitä päätösongelmia. Ja tämän otin esille sen takia, koska mä esitin ihan sanallisesti sanoen esimerkkinä tämän klassisen kauppamatkustajan ongelman tässä yhteydessä. Eli kauppamatkustajan ongelmahan on semmoinen, missä meillä on tieverkosto ja kaupunkien välillä, ja kauppamatkustajalle pitäisi löytää sellainen reitti, jossa se käy jokaisessa kaupungissa täsmälleen kerran, ja tämä reitti olisi mahdollisimman lyhyt. Tämähän on se klassinen kauppamatkustajan ongelma. Ja tässä sanoin, että tämä olisi NP-täydellinen ongelma. No sehän ei ole tarkkaan ottaen NP-täydellinen, koska sehän ei ole edes päätösongelma. Eli kun kysytään, että missä on lyhin mahdollinen reitti, joka kulkee kaikkien kaupunkien läpi, niin tämähän on itse asiassa optimointiongelma. Siinä pyydetään sitä lyhintä reittiä etsimään. Eli se ei ole päätösongelma, silloin se ei voi olla NP-ongelma, eikä se myöskään NP-täydellinen. Mutta siitä saadaan päätösongelma helposti, tai saadaan muotoiltua versio päätösongelmaksi. Eli kysytään, että onko siellä olemassa sellaista silmukkaa, jonka pituus on pienempi kuin jokin raja. Onko siellä silmukkaa, jonka pituus on pienempi kuin 100 kilometriä esimerkiksi, tai 100 kilometrin tilalla mikä tahansa raja. Nythän se on päätösongelma. Joko sellainen silmukka on, tai sitä ei ole. Ja semmoinen se ongelma on sitten todistettavissa NP-ongelma, eli sen ratkaisun oikeellisuus on helppo tarkistaa. Jos meillä joku heittää sinne silmukan, ehdottaa, että tässä olisi se ratkaisu, niin käydään se silmukka läpi, käykö se jokaisessa kaupungissa, ja katsotaan meillä on joku matkalaskuri siinä mukana, ja katsotaan lopuksi, että oliko se pienempi kuin se 100 kilometriä vai ei. Okei, vastaus kyllä tai ei, helppo todeta. Se silmukan löytäminen on vaikea juttu, mutta jos joku sen meille antaa, niin sen tarkistaminen on helppo. Ja tämmöinen ongelma on NP-ongelma ja se on myös NP-täydellinen ongelma. Eli ihan tarkennuksena, kun te kuulette, että joku sanoo, että kauppamatkustajan ongelma on NP-täydellinen ongelma, niin tämä on vaan tämmöistä lyhennekieltä tai tämmöistä hieman huolimatonta kieltä. Oikeasti tarkoitetaan, että kauppamatkustajan päätösongelma on NP-täydellinen ongelma. Toivottavasti tämä selvensi jotain, tai toivottavasti ei ainakaan sekoittanut teidän päätä enempää tästä asiasta. Joka tapauksessa tämän kurssin osalta ei tämän syvemmälle mennä tähän juttuun. Katsotaan sitten jatkokurssilla NP-täydellisyyttä ihan vähän tarkemmin siellä lopussa, mutta tällä kurssilla niin tämä saa olla tässä. Joo, eiköhän me mennä sitten tähän näille kalvoille. Eli loppuluento käsitellään tämän näköisiä asioita. Jatketaan vielä tuosta algoritmien analysoinnista, mitä tässä nyt on nämä pari ekaa luentoa jo pääasiassa käyty. Puhutaan vähän tuommoista rekursiosta, eli semmoinen tehokas ongelmanratkaisumenetelmä, joka joihinkin tilanteisiin sopii, joihinkin tilanteisiin ei välttämättä niin hyvin, mutta katsotaan, yritetään saada siitä selville vähän, mitä se on. Ja siihen liittyen ihan tämmöinen ensimmäinen esimerkki, tämmöinen lajitteluesimerkki, eli lomituslajittelu, joka on tämmöinen rekursioon ja osittamiseen perustuva lajittelumenetelmä. Siihenkin palataan sitten myöhemmin uudestaan, kun on saatu enemmän työkaluja näiden osituksia ja rekursion käsittelyyn. Tämän aikavaativuudesta sitten katsotaan, että miten tuo lomituslajittelun aikavaativuus voitaisiin laskea. Ja sitten päästään tuon tietorakenneosaan, eli seuraava iso osa tällä kurssilla on sitten, ruvetaan käymään tämmöisiä ihan perustietorakenteita. Jokainen algoritmi, kun se tehdään, niin ainahan se vaatii jonkinlaisen tietorakenteen, missä se algoritmin data on tallessa, ja sitten siellä voidaan tehdä jotain. Aloitetaan se tästä tuollaisella pienellä helpolla, eli sillä kaikkein ehkä yksinkertaisimmalla tietorakenteella, joka aina näin esitetään tämmöisillä kursseilla. Ensimmäisenä on tuonne pinorakenne, niin katsotaan se, mitä se tarkoittaa. Ja siitä pieni esimerkki sen käytöstä ja sitten ensi luonnolla jatketaan sitten sen toteutuksesta ja niillä muilla tietorakenteilla. Mutta tästä algoritmin analysoinnista. Eli tämä oli meillä jo opittuja tiedossa, eli mitä se tarkoittaa tällä tasolla. Se tarkoittaa sitä, että pyritään määrittelemään sen algoritmin tai ohjelman, aliohjelman, niin kuin yksittäisten käskyjen, operaatioiden, askelien tämmöinen asymptoottinen vaatimus. Eli tarkastellaan, miten ne käyttäytyy, kun se tehtävän koko kasvaa isommaksi ja isommaksi. No, tämä tehdään sillä tavalla, että katsotaan sitä algoritmia tai koodia, pseudokoodia, ja ruvetaan laskemaan sieltä yksinkertaisesti sitten niitä eri operaatioita. Eli tietysti peräkkäin suoritettavien käskyjen tai askelien vaativuus on tietysti niiden yksittäisten käskyjen summa, totta kai. Sitten tietysti huomioidaan kaikki käytetyt ehtolauseet ja silmukat ja muut rakenteet, jotka siellä on. No, me voidaan olettaa tällä tasolla Ja tällä kurssilla esimerkiksi tuommoinen sijoituslause, niin se nyt on aina vakioaikainen. Se ei riipu mistään tehtävän koosta. Tietenkään, jos me yhdelle alkiolle, yhdelle luvulle tai otukselle tehdään tämmöinen sijoitus, sijoitetaan se jonnekin muistipaikkaan. Se vie vakioajan, riippumatta nyt siitä, kuinka, minkälainen onko se kokonaisluku vai merkkijono tai mikä tahansa vähän isompi otus. Ei tarvi niin syvälle mennä. Joka tapauksessa se ei riipu siitä tehtävän koosta, koska siinä käsitellään vain yhtä ainoaa alkiota kerrallaan. No sitten meillä on tällaisia peräkkäisiä lauseita. Totta kai ne lasketaan sitten yhteen, yksittäisen suorituksen, lauseen suoritusaika. Sitten kun meillä tulee ehtolauseita, if-lauseita vastaan, niin sitten tietysti katsotaan ehtolausekkeen suoritusaika. Tuo ehtolauseke tarkoittaa siis sitä ehtoa, joka siellä on esitetty. Siellä on joku vertailuoperaatio tai jokin muu ehto, jonka totuusarvo on sitten true tai false. Niin tietysti tämän lausekkeen tutkiminen, kuinka paljon se vie aikaa. Yleensä tietysti nämä perus, mitä meillä on jokin verrataan, onko luku suurempi tai suurempi kuin joku toinen luku, niin nämähän on myös vakioaikaisia. Mutta tietysti voihan se ehtolauseen tutkiminen sisältää jotain monimutkaisempiakin operaatiot. Jos se ehtolauseen tutkiminen vaatii jonkin toisen aliohjelman kutsua tai vastaavaa, niin sitten tietysti vie enemmän aikaa. Mutta katsotaan se totuusarvon selvittäminen, paljonko se vie aikaa. Ja tietysti sen jälkeen katsotaan sitten se haara, mihin se menee, että meneekö se sinne if-haaraa vai else-haaraa vai jonnekin. Ja katsotaan sieltä, mikä on se suoritusaika siellä. Niin siellä olevien lauseiden maksimisuoritusaika. No silmukoista tietenkin katsotaan silmukkalauseen lausekkeiden, eli taas tuo silmukkalauseen lauseke tarkoittaa siis sitä, esimerkiksi for-silmukassa on tyypillisesti joku muuttuja, i alustetaan nollaksi ja sitten ruvetaan sitä isontamaan. Niin nämä tämmöiset peruspäivitykset siinä alussa. Ja sitten silmukan runko taas tarkoittaa sitä varsinaista silmukkaa, eli sitä, mitä siellä silmukan sisällä tehdään kaiken kaikkiaan. Eli molemmat osat tietysti katsotaan. Se silmukkalauseen lausekkeet tehdään yleensä vain kerran siinä silmukan alussa ja sitten silmukan aikana, tai silmukan runko suoritetaan niin monta kertaa, kun se silmukka pyörähtää yli, eli summataan se sen mukaan, että katsotaan kuinka monta kierrosta siinä tehdään. Eli nämä nyt aika selkeästi selkeitä periaatteita, näiden mukaan ruvetaan sitä operaatioiden lukumäärää laskemaan. No sitten oikeissa ohjelmissa tai algoritmeissa aina esiintyy sitten tällaisia aliohjelmia, funktioita, metodeita, millä nimellä niitä nyt sitten kutsutaankin. Kutsutaan nyt aliohjelmiksi tässä yhteydessä. No mites tämä eroaa tuosta muista? No ei oikeastaan mitenkään, ainakaan jos puhutaan tämmöistä ei-rekursiivisista aliohjelmakutsuista. Eli nämä nyt on ihan tavallisia aliohjelmia, eli sinne sitä kutsutaan, sitten sinne viedään parametrina jotain dataa, ja sitten siellä tehdään taas jotain. Siellä on sisällä sitten niitä peräkkäisiä lauseita, silmukoita ja ehtolauseita ynnä muita. No ei siinä mitään, ruvetaan selvittämään tätä kyseisen aliohjelman suoritusaikaa. Ja siellähän voi olla lisäksi sitten myös muiden toisten aliohjelmien kutsuja, niiden sisällä taas voi olla toisten aliohjelmien kutsuja ja niin edelleen, vaikka kuinka paljon. Joten taas kaikkein helpointa ja luonnollista on aloittaa sieltä ikään kuin alhaalta. Eli etsitään sieltä ne kaikkein alimman tason aliohjelmat, eli sellaiset aliohjelmat, jotka ei itsessään sisällä enää muiden aliohjelmien kutsuja. Selvitetään näiden suoritusaika, lasketaan ne operaatiot sieltä ja saadaan jokin luku tai arvio sille kyseiselle aliohjelmalle. Sitten voidaan tulla sieltä ylöspäin, voidaan selvittää sitten ne aliohjelmat, jotka kutsuu näitä äsken selvitettyjä aliohjelmia. Ja niin edelleen. Aina jatketaan ylöspäin, niin sieltä, aina kun yksi aliohjelma on selvitetty, niin sitten voidaan selvittää se ylemmällä tasolla olevat aliohjelmat. Jatketaan sinne pääohjelmaan sitten. Kun kaikki on selvitetty, niin sitten viimeisenä on se pääohjelma selvitettävänä, ja sitten meillä on koko ohjelma tai algoritmi saatu selville. Eli tässäkään ei ole mitään kovin ihmeellistä. Näinhän se varmaan menee, jos vähänkin miettii asiaa, niin näin se täytyy tehdä. No sitten meillä on tämä tämmöinen rekursio, eli katsotaan lyhyesti, mitä se tarkoittaa. Tämäkin varmaan jostain ohjelmointikurssilta on tuttu, tai ainakin näin uskoisin. Eli rekursio on tämmöinen juttu, joka tarkoittaa noin, voi sanoa tolleen vähän löysästi, että aliohjelma tai algoritmi kutsuu itseään. Eli siellä aliohjelmassa on jossain kohtaa sen kyseisen aliohjelman kutsu, siis itse, eli se sitä sama aliohjelma, mutta eri parametrien tai eri argumenttien arvoilla. Ja tämän tyyppinen tulee usein, jos me lähdetään ratkoon ongelmaa sillä tavalla, että me jaetaan se ongelma tämmöisiin pienempiin vastaavanlaisiin osaongelmiin. Eli ikään kuin ositetaan se iso ongelma pienempiin ongelmiin, ja jos ne jokainen osaongelma, eli pienempi ongelma, on kuitenkin ihan samanlainen kuin se iso ongelma, mutta siellä on vain pienempi määrä sitä dataa, niin me voidaan ratkaista se sillä samalla algoritmilla, sinne vaan laitetaan sitten eri arvot sinne parametrilistaan. Eli tästä tulee tyypillisesti tämmöinen rekursiivinen kutsu sitten sinne aliohjelmaan. Eli ratkaistaan ne rekursiivisilla kutsuilla. Ja se, miksi tätä käytetään, tai miksi tämä on yleensä olemassa ja sitä aika paljonkin käytetään, tämä on itse asiassa yksi kaikkein vahvimmista tämmöistä ratkaisumenetelmistä. Eli siellä saadaan, riippuen vähän tilanteesta, niin monesti saadaan aika lyhyt algoritmi aikaiseksi, kun pistetään sinne vaan ne rekursiiviset kutsut ja sitten vähän mitä muuta siihen tarvitaan, niin saadaan hyvin lyhyestikin kirjoitettua se algoritmi. Ja monet ongelmat on ihan luonnostaan, ne menee tälleen rekursiiviseen, tai ainakin vähän kun niitä miettii, niin ne saa helposti tämmöiseen rekursiiviseen muotoon, tai ainakin ne voidaan kuvata silleen rekursiivisesti, että olisi siitä helppo kirjoittaa sitten rekursiivisena algoritmina. Mutta tästä voi tietysti huomauttaa, ei nyt tule kalvolla, mutta tietysti semmoinen, että rekursio nyt ei ihan joka paikkaan, sitä ei kannata missään nimessä tunkea, että on tilanteita, joissa rekursio toimii todella, todella huonosti ja jokin ei-rekursiivinen ratkaisumenetelmä olisi huomattavasti tehokkaampi, eli ei tungeta sitä joka paikkaan. Mutta siellä on jokin kysymys siellä. Pyydettiin antamaan esimerkkiä algoritmista, joka on rekursiivinen. Kyllä voin. Eli se tulee nyt heti. Seuraa kahden kalvon päästä tämä lomituslajittelu. Eli katsotaan, mitä tämä rekursiivinen noin kuin toimii, tai mitä kohtia siinä on. Ja sitten tosiaan tulee se esimerkki tuosta lomituslajittelusta. Eli nyt kun meillä on rekursiivinen algoritmi tai aliohjelma, niin sitä siis kutsutaan jollain annetulla ongelmalla, eli siinä on se aliohjelman kutsu, ja siellä on parametrilistassa tuodaan ne tarvittava data, joku taulukko, missä on lukuja, ja jolle pitäisi tehdä jotain esimerkiksi tuossa seuraavassa esimerkissä. Tai mikä tahansa määrä sitä dataa, joka siellä on tarkoitus käsitellä. Nyt täytyy aina pitää huoli sitten siitä, että se rekursioketju aina päättyy jossain vaiheessa. Eli nyt jos algoritmi kutsuu itseään, se kutsuu itseään, eli sinne tulee semmoinen rekursioketju, missä se sama algoritmi suoritetaan uudestaan ja uudestaan, se kutsuu itseään ja itseään, niin jossain vaiheessa se täytyy lopettaa. Se ei saa jatkoa äärettömiin asti, kun sittenhän se jää ikuiseen silmukkaan se koko ohjelma ja todennäköisesti kaatuu sitten, kun joku muisti täyttyy tai tulee jokin muu vastaava tilanne vastaan. Eli tämmöisessä rekursiivisessa ohjelmassa aina tarkistetaan ensin, että onko se tehtävä niin pieni tai esiintymä niin pieni, että sitä ei tarvitse eikä kannata enää lähteä ratkomaan rekursiivisesti, vaan ratkaistaan se suoraan. Eli jos on riittävän pieni, niin ratkaistaan se suoraan ja palautetaan se ratkaisu. Tuossa lomituslajitteluesimerkissä tämä pieni ongelma on sillä, että jaetaan ihan yhden alkion kokoisiin osajoukkoihin ja todetaan, että se yhden alkion lukua ei enää tarvitse lajitella. Eli siinä se on näin yksinkertainen. Se yksinkertainen ongelma ei ole, jossa ei tarvitse tehdä oikeastaan yhtään mitään. Mutta tämmöinen niin kuin rekursion lopetusehto pitää aina olla. Jos se on riittävän pieni, niin se loppuu siihen ja sitten palautetaan se vastaus sinne. Mutta sitten jos se on sitten vähän isompi, eli se on jonkun tietyn rajan yläpuolella, niin sitten se jaetaan pienempiin vastaavanlaisiin ongelmiin. Voidaan jakaa kahteen ongelmaan, neljään tai johonkin muuhun määrään. Kaksi on aika tyypillinen. Ja koska ne on pienempiä, tai ne on sama ongelma, mutta vaan pienemmällä datalla, niin silloinhan se ratkeaa sillä täsmälleen samalla rutiinilla. Mutta sinne vaan laitetaan sitten se pienempi datamäärä, pienempi pala sitä datasta sinne parametrilistaan. Ratkaistaan ne sillä rekursiivisella kutsulla. Ja se tarvittaessa tekee uuden rekursiivisen kutsun, kunnes se aina jossain vaiheessa siellä se ketju päättyy siihen, että tämä sinne tulee riittävän pieni ongelma, joka sitten palautetaan ja sitten se ketju alkaa purkautua sieltä alhaalta ylöspäin. Sitten riippuen aina tästä itse tehtävästä, niin sitten tietysti kun ne pienemmät osaongelmat on ratkottu, eli vaikka nyt kaksi pienempää osaongelmaa on ratkottu, sehän ei vielä anna sen ison alkuperäisen ongelman ratkaisua. Eli ne pitää jollain tavalla taas yhdistää. Eli tässä on nämä tavallaan kolme päävaihetta. Tarkistetaan se, että onko tehtävä yleensä, tarvitaanko rekursioita vai ei. Ja jos tarvitaan, niin tehdään ne rekursiiviset kutsut. Ja sen jälkeen, niiden kutsujen jälkeen sitten ne osaongelmien ratkaisujen yhdistäminen tämmöiseksi isomman alkuperäisen ongelman ratkaisuksi. Eli nämä vaiheet löytyy jokaisesta rekursiivisesta algoritmista jollain tavalla. Se, että mitkä on yksityiskohdat, niin riippuu tehtävästä. Ja pyydettiin sitä esimerkkiä, niin katsotaan tämmöinen yksinkertainen, melko yksinkertainen esimerkki. Tätä osituksesta ja rekursiosta ei kovin paljon yksinkertaisempaa pysty tekemään. Eli nyt kyseessä on lajittelumenetelmä, lomituslajittelu, eli järjestämismenetelmä. Tämä lajittelu tarkoittaa järjestämistä nyt tällä kurssilla ja yleisestikin. Meillä on joukko alkioita, jotka halutaan järjestää suuruusjärjestykseen. Voitte ajatella ihan vaikka lukuja. Luvut laittaa suuruusjärjestykseen, mutta mitkä tahansa alkiot, jolle on määritelty tämmöinen järjestysoperaatio, niin ne voidaan järjestää suuruusjärjestykseen. Ja aluksi ne on jossain, vaikka jossain taulukossa sekalaisessa järjestyksessä. Tässä esimerkiksi oletetaan nyt, että tuo järjestettävien alkioiden lukumäärä on jokin kakkosen potenssi. Tämä on vain tämmöinen yksinkertaisu nyt, että ei tarvitse mennä miettimään kaikkia yksityiskohtia. Eli se on siis 2, 4, 8, 16 tai jokin tämmöinen sopiva kakkosen potenssi. Tämä ei ole välttämätöntä tämän menetelmän toiminnan kannalta, mutta kun se otetaan nyt käyttöön, niin tämä on hieman yksinkertaisempi ajatella tätä tehtävää. Ja syy, miksi tuommoinen oletus otetaan, on se, että tässä tämä ositus on aina se, että jaetaan nämä lajiteltavat alkiot kahteen osajoukkoon. Pistetään keskeltä kahtia, jos siellä on tosiaan kakkosen potenssi on se lukumäärä, niin se jako menee aina tasan. Joka kerralla, aina kun se puolitetaan se tehtävä tai tehtävän koko, nyt siellä on puolet alkioista, siitä puolet alkioista, siitä puolet alkioista. Aina menee tasan. Eli yhden tämmöisen osituksen jälkeen osajoukossa on n/2 kappaletta alkioita. Ja nyt ne lajitellaan rekursiivisesti, eli nyt siihen tulee sitten se rekursiivinen kutsu, eli kutsutaan tätä samaa lomituslajittelualgoritmia, mutta nyt sinne vaan viedään sitten kaksi kutsua. Toiseen kutsuun viedään se alkupuolisko, puolet alkioista, ja toiseen kutsuun niin toinen puoli niistä alkioista, se loppupuolisko. Mutta tätä ei tehdä, jos tämä on riittävän... Eli se oli riittävän pieni, ja tässä voidaan mennä nyt ihan tuonne yhden osajoukon alkioon asti. Viedään tämä ihan loppuun asti, ei tätä välttämättä tarvitse noin pitkälle viedä, mutta taas yksinkertaisuuden vuoksi, niin jaetaan se niin kauan, kunnes sillä osajoukossa on vain yksi alkio. Eli 16 alkiota, 8, 4, 2. Ja sitten kun siellä on yksi alkio, niin sittenhän sitä ei enää voida jatkaa sitä jakoa, vaan sitten se lopetetaan se rekursio, ja yhden alkion lajittelu ei tarvitse tehdä itse asiassa mitään. Eli tämä pienen ongelman ratkaisu on tässä niin yksinkertainen. Yksi alki on tietysti suuruusjärjestyksessä itsensä suhteen automaattisesti. Ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin palata edelliselle tasolle siinä kutsuketjussa. Mutta sitten kun ne kaksi osajoukkoa on lajiteltu, niin sitten ne pitää jollain tavalla yhdistää. Ja ne yhdistetään nyt tämmöisellä tekniikalla kuin lomittamalla. Eli otetaan ne kaksi alkiota tai kaksi joukkoa, jotka nyt on sisäisesti suuruusjärjestyksessä, niin ruvetaan niistä sitten poimimaan niitä kärkialkioita aina vuoron perään ja saadaan ne suuruusjärjestykseen. Mulla on tässä ihan koodina nyt tämä, miltä tämä voisi näyttää, tai tämmöisenä pseudokoodina. Tämä nyt ei täydellistä koodia, kun täällä on niitä tyyppejä eikä muita merkittynä. Mutta lomituslajittelun merke, merge, on englanniksi tuo sana. Niin tässä on tämmöinen algoritmi, jonne on tuotu nyt sitten tämä A-taulukko, eli tämä A olisi tässä nyt se taulukko, joka sisältää nämä alkiot jossain järjestyksessä, tietysti ensimmäisessä kutsussa ne on siellä mielivaltaisessa järjestyksessä. Ja sitten nämä L ja H on tämmöisiä indeksejä, jotka määrää sen, ne indeksit, joiden välistä pätkää tästä taulukkoa tässä nyt tällä hetkellä tarkastellaan. Eli L voisi tulla vaikka sanasta low ja H niin kuin sanasta high. Eli ala- ja yläraja. Eli ihan ensimmäisessä kutsussa nämä tietysti olisi 0 ja n-1. tarkastetaan kaikkia taulukon alkioita väliltä nollasta n-1 tai paikoista indekseissä nollasta n-1. Mutta sitten kun sitä ruvetaan jakamaan pienempiin osiin, niin, sitä, niin se on koko ajan tässä toteutuksessa tai algoritmissa se sama taulukko, mutta sitten noilla indekseillä vaan ilmoitetaan aina, että mitä osaa siitä taulukosta tällä hetkellä käsitellään. Ja se ositus on tässä näin yksinkertainen, eli jaetaan vaan, otetaan vaan keskiarvo näistä L:stä ja H:sta, eli tämä K on nyt sitten indeksi siinä puolessa välissä, sen L:n ja H:n puolessa välissä. Ja tämä tekee nyt sen jaon just täsmälleen kahteen yhtä suureen osaan. Ja nyt ruvetaan sitten lajittelemaan alkuosa erikseen ja loppuosa erikseen. Ja se tapahtuu täsmälleen tällä samalla rutiinilla, eli tässä on nyt sitten nämä rekursiiviset kutsut. Eli esimerkki aliohjelma, joka kutsuu itseään. Sinne viedään se sama taulukko molempiin kutsuihin, mutta eri parametrit tai eri indeksit. Eli tähän ensimmäisessä kutsussa siellä on tämä L ja K, eli se on se sama low, alaraja, mutta nyt sitten tämä ylärajan tilalla onkin tämä K-osa tässä, tai K, joka on siinä keskimmäinen indeksi tästä, tässä välissä. Eli tässä kutsussa käsitellään vaan nyt sitä taulukon ensimmäistä puoliskoa, L:stä K:hon olevia indeksejä, tai alkioita ja kaikki, niitä loppuja ei tämä käsittele lainkaan, ne vaan nyt on siellä mukana, mutta niihin ei kosketa millään tavalla. Ja tässä toisessa on vastaavasti se jälkimmäinen puolisko. Siellä taas toi H on, eli se loppuindeksi pysyy ennallaan, mutta sitten se, mistä se aloitetaan, on sitten seuraava, eli K plus 1. Eli jos tämä lajittelee K asti, niin sitten K plus 1 indeksissä oleva paikka on se seuraava paikka, josta aloitetaan. Eli tämä ottaa nyt sitten sen jälkimmäisen puoliskon siitä taulukosta. Ja sitä käsitellään vain siellä niitä olevia indeksejä, lajitellaan ne. Ja kun nämä molemmat on tehty, on palattu tähän takaisin, niin nyt pitää tehdä se yhdistäminen. Eli sitten alkuosa on nyt suuruusjärjestyksessä sisäisesti suuruusjärjestyksessä ja loppuosa on sisäisesti suuruusjärjestyksessä. Sen jälkeen ne täytyy lomittaa. Ja tässä nyt vaan, on sitten tämmöinen aliohjelma kuin merge, tämä on eri aliohjelma, jonne viedään sitten tämä taulukko ja sitten nämä tarvittavat indeksit. Ja suoritetaan se lomitus siellä. Mulla ei ole siihen sen kummempaa koodia tässä muuta kuin tuolla ihan kommenttina, että mitä se tekee. Se lomittaa nämä alkiot suuruusjärjestykseen. Ja mitä tämä lomitus tässä siis tarkoittaa? Mä yritän sanallisesti selittää. Eli nyt meillä on kaksi taulukkoa, jotka on suuruusjärjestyksessä. Ja nyt ne pitäisi yhdistää yhdeksi suuruusjärjestyksessä oleviksi taulukoksi. Niin tähän menee sillä tavalla, että ruvetaan vertailemaan niiden taulukojen kärkialkioita. Tai ajatellaan, että tässä on vaikka on tien risteys ja siellä tulee kaksi autojonoa, autojono A ja autojono B, ja niiden pitäisi päästä sinne samalle valtatielle, ja ne niin kuin jonottaa sieltä kukin haluaa löytää sieltä oman vuoronsa. Ja jokaisella autolla olisi vaikka nokassa sitten se numero, ja nyt pitäisi nyt sovitaan, että ne tulee sieltä numerojärjestyksessä ulos. Niin tähän menee sillä tavalla, että ensimmäiset autot, jotka on siinä kärkialkiona molemmissa jonoissa, niin niitä verrataan, kummallako on pienempi numero. No se, jolla on pienempi numero, niin se pääsee ensimmäisenä sinne valtatielle. Ja sen jälkeen sen perässä oleva jono pääsee vähän eteenpäin. No nyt siinä on kaksi uutta kärkialkiota, tai toinen on se sama kuin äsken, mutta siinä ekassa jonossa on se. Toinen uusi kärkialkio, taas verrataan näitä kärkialkioita, kärkiautoja, kummallako on pienempi arvo, niin pääsee ensimmäisenä. Ja taas sen perässä oleva jono liikahtaa pikkasen eteenpäin. Eli sillä tavalla tämä lomitus tässä tapahtuu. Aina niitä taulukon kärkialkioita verrataan ja niistä pienempi valitaan sinne lajiteltujen alkioiden joukkoon. Ja jossain vaiheessa jompikumpihan näistä loppuu, eli jompikumpi autojono tyhjenee ensimmäisenä tai jompikumpi näistä osajoukoista, niin tyhjenee. No sen jälkeen se toisessa jonossa on vielä jäljellä jotain, niin nehän voidaan siirtää sitten suoraan sinne sen lajiteltujen perään. Eli ne on sitten suurempia kuin ne edellä lajitellut alkiot. Eli tällä tavalla tämä toimii, tämä lomitus näin, vaikka en tähän mitään koodia ole siihen laittanutkaan. Katsotaan yksinkertainen esimerkki tämmöisellä luvuilla. Eli tässä on 8 kappaletta kokonaislukuja. 8 on kakkosen potenssi, eli tässä menee nämä jaot aina tasan. Ja ne on nyt satunnaisessa järjestyksessä. Ja nyt tehtävänä on jakaa ne tai järjestää ne suuruusjärjestykseen. No miten tämä lomituslajittelu lähtee? Se lähtee siitä, ensin katsotaan, onko riittävän pieni ongelma. No ei ole, kun tämä tarkoitus oli, että tämä pysähtyy, tämä rekursio katkeaa sitten, kun siellä on vain yksi alkio jäljellä siinä lajiteltavassa joukossa. Nyt niitä on 8. Eli täällä on se L ja H. Ja nyt otetaan se K siitä keskeltä, eli se on tuo nelonen tuossa. Jaetaan se kaskeeri keskeltä kahtia. Nyt alkuosa lajitellaan erikseen ja loppuosa lajitellaan erikseen. Ja mennään järjestyksessä, eli lajitellaan tuo alkuosa ensiksi. Eli loppuosa on tuossa mukana koko ajan, mutta se on vaan nyt ihan vaan, sille ei tehdä tässä tällä kalvolla vielä mitään. Ensimmäisessä osassa on enemmän kuin yksi alkio, joten rekursiivinen kutsu täsmälleen samalla tavoin jaetaan se kahtia. Nyt siellä on kaksi kahden alkion jo osajoukkoa. Ja taas aloitetaan, mennään järjestyksessä, tarkastellaan tätä ensimmäistä. Jaetaan se kahtia, koska siellä on enemmän kuin yksi. Ja nyt on taas saatu kaksi yhden alkion kokoista joukkoa. Ja nyt mennään tänne ensimmäiseen. No nyt tämä rekursio päättyy. Nyt kun on enää yksi alkio jäljellä, niin enää ei mitään jakoa tehdä, eikä voitaiskaan tehdä. Mutta ei siellä tarvitse mitään muutakaan tehdä. Eli nyt palataan takaisin sinne edelliselle rekursiokutsulle. Ja tämä 20 on nyt niin kuin itsensä suhteen suuruusjärjestyksessä. Mennään tänne toiseen osaan. No sielläkään joku yksi alkio, ei mitään rekursiokutsuja. Siellä on nyt yksi alkio, joka on tietysti itsensä suhteen suuruusjärjestyksessä automaattisesti. Mutta sitten kun palataan sinne edelliselle tasolle, nyt nämä kaksi osajoukkoa pitää lomittaa. Eli nyt tulee se merke, eli se lomitus. Nyt siinä on vain kaksi autoa, on 6 ja 20. Ja luonnollisesti 6 sieltä ensimmäisenä pääsee valtatielle ja 20 sitten sen perään, eikö vaan. Eli nämä osa on nyt lajiteltu. Mutta se on vasta tämä ensimmäinen osa, eli nämä kaksi ensimmäistä alkiota on nyt lajiteltu. Ei ole vielä homma läheskään valmis, koska meillä on nämä muut osat. Eli mennään tänne kakkososaan. Eli ihan järjestyksessä tämä osa pitää lajitella, missä on nämä kaksi lukua. Jälleen samalla tekniikalla laitetaan se puoliksi, jaetaan kahteen osaan, ja nyt se päättyy se rekursio. Eli taas 12 on ok, 17 on ok itsensä suhteen. Nyt palataan ylöspäin ja lomitetaan nämä suuruusjärjestykseen. No tässä tapauksessa tietysti toi 12 pääsee ensimmäisenä sieltä ja 17 sen perään. Eli ne ei tässä tapauksessa vaihda paikkaa tässä taulukossa, kun ne nyt sattuu olemaan tuossa oikeassa järjestyksessä jo alun perin keskenään. Mitäs sitten? Ei vieläkään mennä tuonne loppuun, koska tässä oli vasta tämän ensimmäisen kutsun. Tämän alkion lajittelu ja tämän alkion, kahden alkion lajittelu on ok. Nyt pitää nämä kaksi lomittaa. Eli nyt palataan taas yhdelle tasolle, eli palataan sinne tasolle, jossa meillä oli neljä alkiota lajiteltavana. Ja nyt alkuosa siitä on lajiteltu ja loppuosa on lajiteltu. Nyt taas se lomitus. Taas ruvetaan vertailemaan kärkialkioita. 6 menee varmaan ensimmäisenä, 12 seuraavana. Sen jälkeen kärkialkiona on 17 ja 20, ja niistä tietysti 17 menee ensiksi. Eli tuossa on poimittu ne noista molemmista jonoista nyt sitten suuruusjärjestyksessä. Kalvo loppu, mutta ei tämä tehtävä, koska tässä on meillä vasta puolet tehtävästä. Eli tässä on sama tilanne kuin äsken. Onko siellä jokin kysymys? Nämä 12 se on keskenään sortattu. Nämä. Tässä ehdotettiin jotain sellaista, että ruvetaan heittämään tämä 12 täältä tänne näiden lajiteltujen joukkoon ja sitten vasta myöhemmin tämä 17. Ei onnistu kyllä tässä lomituslajittelussa, eli lomituslajittelu täytyy tehdä tällä tavalla. Tällä tavalla, että tarkastellaan tätä joukkoa aina osa kerrallaan. Nyt meillä on tässä kahden alkion kokoinen osajoukko, jaetaan se kahteen yhden alkion osajoukko ja molemmat lajitellaan tälleen peräkkäin ja sitten se lomitus. Tämä menee kyllä aika pahasti sekaisin, jos näitä rupeaa tekemään jossain eri järjestyksessä. En suosittele. En mä tiedä, osasinko mä vastata, mutta katsotaan tämä loppuun nyt kuitenkin vielä. No tämä loppupuolisko voidaan mennä vähän nopeammin, koska tämä menee täsmälleen samalla tavalla. Eli nyt tämä alkuosa on käsitelty. loppuosa käsittelemättä samalla tavoin, koska siellä on enemmän kuin yksi alkiota, niin jaetaan se kahteen osaan. Ensin käsitellään tämä alkuosa ja sitten loppuosa. Ja kun alkuosaa käsitellään, taas jaetaan se kahteen osaan. Ja taas se rekursio päättyy, koska siellä on molemmissa vain yksi alkio jäljellä. Ja nyt nämä lomitetaan, eli taas siellä on kaksi lukua kärkialkiona, ja niistä tietysti 9 poimitaan ensiksi ja 14 poimitaan seuraavaksi. Tämä osa on lajiteltu. Seuraavaksi tämä osa, taas samalla tavoin siellä on enemmän kuin yksi alkiota, jaetaan se kahteen osaan. Sitten on yksi alkiota, ruvetaan lomittamaan, eli taas katsotaan nämä kärkialkiot, kumpiko on pienempi, niin se pääsee tähän ensiksi ja sitten se toinen sen perään. Tämä osa on lajiteltu. Ja nyt ollaan sillä tasolla menossa, eli me ollaan lajittelemassa tätä jälkimmäistä puoliskoa, eli alkuosa on lajiteltu ja loppuosa on lajiteltu, ja taas täytyy näiden lomitus tehdä. Eli taas ruvetaan poimimaan niitä kärkialkiota. 9, no 14 on seuraava, sitten 15 ja 23. Eli ensi vaiheessa 9 on tietysti pienempi kuin 15, sen jälkeen tämä 14 tulee uusi kärkialkio tähän ensimmäiseen, kun sieltä se 9 on poistettu, joten sitten verrataan 14 ja 15 ja sieltä saadaan tuo 14. Ja sitten nuo loput kaksi voidaan kopioida sinne samassa järjestyksessä kuin ne siellä oli. Mutta vielä yksi vaihe, nimittäin nyt ollaan sitten palattu sille kaikkein ylimmälle tasolle. Alkuosa on lajiteltu, loppuosa on lajiteltu. Nyt palataan pääohjelmaan tai sinne, missä tätä nyt sitten kutsuttiin tätä alkuperäistä rutiinia, ja tehdään se viimeinen lomitus. Taas ruvetaan vertailemaan näitä kärkialkioita. Ensiksi tietysti 6, 9, 12 ja niin edelleen. Tuosta poimitaan ne molemmista joloista sitten vuorotellen tai siinä järjestyksessä, kun nyt siinä on, niin suuruusjärjestyksessä. Ja lopputuloksena on se, että me saatiin nämä alkiot kokonaisluvut suuruusjärjestykseen. Ja tällä tavalla tämä toimii, oli tuo lukumäärä sitten mikä tahansa. Siinä vaan tulee paljon pidempi ketju noista rekursiokutsuista, jossa alkioiden lukumäärä siinä kasvaa. Miten sitä vaativuus, eli tämä nyt on rekursiivinen ohjelma. Tämä on vähän hankalampi ajatella kuin nuo ei-rekursiiviset aliohjelmat, jossa niissä ei-rekursiivisissa aliohjelmissa niissä vaan lasketaan niitä peräkkäisiä lukumääriä ja silmukoita ynnä muita, mutta tässä rekursiivisessa, kun siellä on niitä rekursiivisia kutsuja, niin tämä on vähän hankalampi ajatella. Tämä täytyy ajatella tällä tavalla tämmöisen niin sanotun rekursioyhtälön kautta. Mä esitän tässä nyt vaan tämän periaatteen, ettei mennä tässä vielä, mä palataan tähän asiaan sitten myöhemmin kurssilla, mutta tämä periaate on se, että me tehdään tälle suoritusajan vaativuudelle tämmöinen yhtälö. Eli merkitään TN:llä tätä suoritusajan pahimman tapauden vaativuutta silloin, kun tiedätte, koko on N-alkiota. Eli T on nyt se funktio, jolle me halutaan saada aikaiseksi joku lauseke tai ainakin kertaluokka. No tuosta äskeisestä lomituslajittelusta ainakin nämä ehtolauseet ja sijoituslauseet, nehän vie vakioajan. Eli siellä oli niitä, siellä ei kovin paljon ollut siellä koodissa mulle, jos sieltä jollakin on se vielä voitte katsoa, niin ei siellä ollut paljon mitään siinä koodia. Siellä oli ne rekursiiviset kutsut ja se aliohjelmakutsu ja sitten vähän yhteenlaskua ja jakolaskua ynnä muita. Eli siellä on pelkkiä vakioaikaisia operaatioita. Niputetaan ne tähän B-hen. Se sisältää kaikki siellä tehdyt vakioaikaiset operaatiot. Mutta sitten ne rekursiiviset kutsut. Niitä on siellä kaksi kappaletta, eli se alkuosan lajittelu ja loppuosan lajittelu. Ja koska se on täsmälleen sama aliohjelma, sama algoritmi, niin se on sieltä siis sama funktio T. Eli oleellista on, että tämä on tässä koko datan lajittelu merkkaava funktio T, niin se on se sama kuin tämän osajoukon lajittelufunktio T, koska se on se sama rutiini. Ainoa ero on, että siellä on vähempi alkiota lajiteltavana, että jos niitä on N-alkiota tässä kutsussa, niin niissä rekursiokutsuissa molemmissa on vaankin N/2 kappaletta. Eli laitetaan tuonne parametriksi tai argumentiksi tuo N/2. Ja niitä on kaksi kappaletta. Ja sitten tuo lomitus. No lomitus voidaan tehdä lineaarissa ajassa, eli siinähän kun ajattelette, jos siellä ne autojonot on jonottamassa sinne risteykseen, niin eihän siinä tarvitse. Jokainen auto on täsmälleen kerran siinä kärkialkiona jommassa kummassa jonossa, ja sitten siitä aina se pienempi pääsee eteenpäin, ja sitten tilalle tulee uusi kärkialkio. Eli taas kun tätä vähän mietitte, niin huomaatte, että siinä jokainen auto käsitellään ikään kuin kerran. Jokainen alkio on vain yhden kerran siinä kärkialkiona. Siinä ei koskaan peruuteta eikä käsitellä samoja alkioita uudestaan ja uudestaan, vaan se jokainen alkio vuoron perään on kärkialkiona ja pääsee siitä eteenpäin. Eli tämä on tämmöinen lineaarinen operaatio, eli n:stä riippuva määrä operaatioitahan siinä tehdään, jos n on se autojen lukumäärä siinä. Eli uskotaan, että tuo lomitus voidaan tehdä tämmöisenä ajassa cn. Se on jokin vakio, kuinka monta operaatiota sille nyt tehdään sille yhdelle autolle, mutta jokainen auto on kuitenkin vain kerran siinä ensimmäisenä. Eli näillä oletuksilla me saadaan tämän näköinen yhtälö tälle. Eli jos meillä on yksi alkio lajiteltavana, niin silloinhan siellä ei ole mitään tehtävää, se on vain joku vakio. Mutta jos meillä on enemmän alkioita, niin tehtiin se ositus, eli jaettiin kahtia, eli tehtiin kaksi rekursiivista kutsua, eli tn per 2 on sen yhden rekursiivisen kutsun aikavaativuus, ja niitä oli siinä kaksi kappaletta. Aina kaksi kappaletta alkuunsa ja loppuunsa pitää lajitella erikseen. Ja sitten täällä on tämä rekursiokutsujen ulkopuolinen osa, eli se osa, mikä meni siihen lomittamiseen. C kertaa n, niin kuin todettiin. Eli saadaan tämän näköinen yhtälö. Tämä antaa nyt sitten tälle tnlle niin kuin lausekkeen, tai itse asiassa tämä ei anna vielä sitä lauseketta, tämä on yhtälö, koska tässä tämä t esiintyy molemmin puolin yhtä suuruusmerkkiä, niin tähän ei vielä kerro, mikä se t-lauseke on. Eli tämä pitäisi tästä ratkaista. No ei ratkaista tällä luennolla tätä, se menisi vähän enemmän aikaa, katsotaan sitten myöhemmin, miten tämä voitaisiin ratkaista. Kerron vaan teille, että tämä voidaan ratkaista, nuo kolme pistettä kuvaa sitä ratkaisuprosessia ja todetaan, että sieltä saadaan sellainen lauseke, joka on kertaluokaltaan n kertaa logaritmi n. Tämä voidaan todistaa tässä, ainakin tässä yksinkertaisessa tapauksessa, että alkioiden lukumäärä on kakkosen potenssi, niin voidaan todistaa aika helpostikin, että se lajitteluvaativuus on n kertaa logaritmi n. No, tämä pätee yleisemminkin, eli mille tahansa n-arvolle niin voidaan osoittaa, että tämä kertaluokka on näin. Okei, eli palataan näihin lajitteluihin ja tosiaan tähän lomituslajitteluun myöhemmin tällä kurssilla vielä tarkemmin. Eli tässä mä kerron ihan tämmöisiä on tulossa. Eli me esitetään myöhemmin, sitten kun päästään eri tietorakenteet läpi, niin yksinkertaisia niin sanottu raakaan voimaan perustuvia lajittelumenetelmiä. Tuossa on tuollaisia perusjuttuja, kuplalajittelu, lisäyslajittelu, valintalajittelu. Nämä on kaikki vaativuudeltaan ON toiseen. Ja sitten on tähän osittamiseen perustuvia lajitteluja, eli tuo juuri äsken esitelty lomituslajittelu ja sitten tämmöinen pikalajittelu, quicksort. Nämä on vaativuudeltaan kertaluokka n log n. Eli nämä on ne klassiset, jotka aina tämän tyyppisellä kurssilla esitellään. Ja näin niin tehdään tälläkin kerralla. Ja mulla on tuossa pieni laskuesimerkki, joka tarkoitus on osoittaa, että näillä oikeasti on ihan eroa, eli n toiseen, n log n. Onko ne ole oikeasti eri kokoisia? No kyllä ne on kertaluokka mielessä. Silloin kun n on iso luku, niin kyllä ne vaan on ihan eri kokoisia. Eli tässä tämmöinen yksinkertainen laskuesimerkki. Voitte tarkistaa, että laskut on oikein myöhemmin. Mutta tässä taas tämmöiset lukuarvot heitetty hatusta. Oletetaan, että tietokone suorittaa 100 miljoonaa käskyä sekunnissa. Ja meillä olisi järjestettävänä miljoona alkiota. Jos oletetaan, että meillä on joku tämmöinen yksinkertainen lajittelumenetelmä, eli tämmöinen raakaan voimaan perustuva n toiseen kertaluokan menetelmä, joka vie vaikka esimerkiksi 2 kertaa n potenssiin 2 käskyä. Eli taas toi kakkonen tuossa vaan ihan vaan keksitty lukumäärä, jotta saadaan jotain konkreettisia laskuja aikaiseksi. Oletetaan, että näin monta käskyä menee. Eli kuinka kauan menee aikaa tämmöisen lajitteluun? No siitä voitte laskea, voitte tosiaan joka osaa, niin voi tarkistaa. Reilusti yli 5,5 tuntia siinä menee noilla oletuksilla. Mutta jos me otetaan tuommoinen osittamiseen perustuva menetelmä, esimerkiksi tuo lomituslajittelu tuohon, jonka kertaluokka on n log n, ja laitetaan siihen vaikka tuommoinen vakiokerroin 50. Ihan tarkoituksella se on paljon isompi kuin tuo kakkonen, mutta se ei vaikuta tässä näillä suurilla nillä paljon mitään. Eli tuosta voi taas laskea, että tässä pystyy noin 10 sekunnissa järjestämään noin miljoona alkiota tällaisella menetelmällä. Eli kyllä tässä ihan selvä ero on. Luonnollisestikin käytetään sitten, jos paljon iso n, niin totta kai käytetään tehokkaampia algoritmeja tässä lajittelussakin. okei, vielä muutama kalvo tähän aikavaativuuteen liittyen. Sitten toivottavasti ehditään vielä katsoa vähän tuota pinoakin. Eli tässä tämmöisiä nopeita huomioita vaan tästä, mitä tähän mennessä on kerrottu, että pitää muistaa, että tämä pelkkä operaatioiden lukumäärä tai tuo aikavaativuus kertaluokka ei välttämättä ole yksi ainoa kriteeri hyvälle algoritmille, hyvälle tehokkaalle algoritmille. Voi olla, että jotkin muut asiat on paljon tärkeämpiä kuin suoritusaika. Miten käytettävä joku ohjelma on, miten modulaarinen se on, eli onko se muodostettu semmoista pienistä osista, jota on helppo vaihtaa toisiin, korvata jokin pieni osa jollain toisella vähän paremmalla moduulilla. Miten se voi siirtää eri tietokonejärjestelmien kesken, miten yksinkertainen se on, voidaanko sitä laajentaa, voidaanko siihen lisätä uusia ominaisuuksia. Eli nämähän voi, riippuen tilanteesta, nämä voi olla paljon tärkeämpiä kuin se itse suoritusaika. Että pidetään aina tämmöinen niin kuin järki mukana, että ei fiilata sitä algoritmia tarpeettomasti tehokkaammaksi ja tehokkaammaksi, jos ei siitä ole mitään oikeaa hyötyä. Myös se, että algoritmi, me tässä analysoidaan aina yleensä pahinta tapausta, eli katsotaan paljonko se algoritmi vie operaatiota kaikkein pahimmassa tapauksessa, koska se on helpoin tässä analysoida, mutta voi olla, että taas todellisessa elämässä, jos jotain ohjelmaa käytetään, niin tämä pahimpia tapauksia tulee tosi harvoin, eli keskimäärin semmoisessa yleisessä normaalikäytössä voi olla, että se toimii paljon paremmin kuin sen pahimmassa tapauksessa. Ja sitten tietysti, jos algoritmia käytetään vain kerran tai pari, niin taas, että kannattaako kuinka paljon siihen käyttää aikaa ja resursseja sen tehostamiseen. Ja voi olla, että jokin helposti toteutettava tai halvalla toteutettava on sitten parempi, vaikka se olisikaan ihan niin huipputehokas, jos sitä tosiaan vain kerran tai pari käytetään. Sitten vähän tarkemmin näistä, tai no ei tarkemmin, lisää huomioitahan nämä on. Tietysti jos algoritmia käytetään vain pienillä n-arvoilla, eli pienelle datalle, niin nyt saattaa olla, että ne funktion kertoimet, ne vakiokertoimet, niillä itse asiassa alkaa ollakin suuri merkitys. Eli tuossa äsken oli ne esimerkki, oli 2 kertaa n potenssiin 2, ja sitten oli 50 kertaa n potenssiin n log n. Sinne 2 ja 50 oli vain tämmöisiä vakioita, jotka siellä tulee, näillä ei siinä isoilla äänillä ollut juurikaan merkitystä, mutta on tietysti selvää, että sitten jo pienillä n-arvoilla, joista käytetään, niin myös näillä alkaa olemaan merkitystä. Eli niitä sitten välttämättä voidaan ihan noin vain unohtaa siitä, jos sitä ongelmaa ratkotaan vaan, tai käytetään vain pieniä n:iä. On myös mahdollista, että se kaikkein paras algoritmi, mikä me haluttaisiin toteuttaa, ne ei yksinkertaisesti pystytä. Ei riitä resurssit tai ei yksinkertaisesti osata tehdä. Okei, sitten täytyy tehdä jotain muuta. Ja sitten myös tämmöinen muistitila, mitä tässä nyt ei otettu huomioon ollenkaan, tai analysoitu sen kummemmin, tuossa yksi kalvo näyttää olevankin muistitilasta. Eli erilaisten muistien käyttö, käytetäänkö nopeaa keskusmuistia tai sitten vähän hitaampia ulkoisia muisteja, tai yleensäkin kuinka paljon sitä muistia käytetään, nämäkin saattaa olla hyvin tärkeitä asioita ja voi vaikuttaa siihen toimintaan. Ja algoritmilla voi olla myös muitakin vaatimuksia kuin tämä pelkästään tämä nopeus ja tehokkuus, esimerkiksi tuo numerinen tarkkuus. Eli jos lasketaan niin kuin liukuluvuilla tai niin sanotusti reaaliluvuilla, eli kuinka monen desimaalin tarkkuudella me halutaan se vastaus sieltä. Riittääkö 5 desimaalin tarkkuus vai pitäisikö olla 15 desimaalia? Tämä myös vaikuttaa siihen, että minkälainen algoritmi kannattaa valita. No vielä tästä muistitilasta yksi kalvo. Me ei mennä tässä sen syvällisemmin taas tämän analysointiin tässä. Mutta muistitilaa voidaan analysoida samaan tapaan kuin tätä suoritusaikaa tai operaatioiden lukumäärää. Tässä ihan lyhyesti, että muistitilaahan tarvitaan lähinnä niin kuin 2 pääasiaa. Tarvitaan itse sille ohjelmakoodille totta kai oma muistitilansa ja sitten tietysti sille käsiteltävälle datalle. Ja nämä molemmat esiintyy niin kuin 2 eri luokassa, eli siellä on tämmöinen niin kuin kiinteä osa muistitilasta. Eli jokaisella ohjelmalla tai algoritmilla niin se tietysti vaatii jonkun tietyn vakiomäärän tai tietyn kiinteän määrän muistia, riippumatta sitä, mitä ongelmaa sillä ratkotaan. Ja sitten toisaalta se on semmoinen osa, mikä tietysti vaihtelee sitä tehtävän koosta. Eli tämä tietysti on se mielenkiintoisin, tai se, mitä mihin me halutaan analysoida. Eli se, miten se esiintymän data, totta kai mitä isompi data ja mitä enemmän tarvitaan erilaista työtilaa ja apumuuttujia ja niin edelleen, niin sitä enemmän se vie sitä muistitilaa. No tuossa sanotaan, että muistitilalla tarpeen lasketa voisi olla yksinkertaisempaa kuin suoritusajan lasketa. Ehkä niin. En osaa sanoa siihen sen tarkemmin. Vielä viimeinen kalvo tähän, tässä yhteydessä tähän tota analysointiin liittyen, ja sitten katsotaan toi Pino-juttu sen jälkeen. Joo, eiköhän tämäkin tullut jollain aikaisemmilla luennolla jo mainittua. Eli toi, mitä tässä nyt on tähän mennessä tutkittu, on se semmoinen teoreettinen analyysi, eli missä tutkitaan sitä algoritmia ilman, että sitä on edes toteutettu. Katsotaan vaan algoritmin kuvausta, mahdollista koodia, yritetään sieltä laskea sitä aikavaativuutta ja nimenomaan sitä kertaluokkaa, eli miten se riippuu sitä tehtävän koosta, koska ei me edes tiedetä millä tehtävällä sitä ratkotaan ja mikä se tehtävän data on, mutta tiedetään vaan, minkä kokoinen se data on. No sitten toinen, jos tämä ei jostain syystä riitä, vaan halutaan tietää tarkemmin, niin sitten on mahdollista aina tehdä tämä empiirinen analyysi. Eli tämä tarkoittaa sitä, että sitten ihan konkreettisesti toteutetaan se algoritmi tai ohjelma, eli siis ohjelmoidaan se jollain ohjelmointikielellä jossain ohjelmointiympäristössä, ja sitten ruvetaan tekemään niitä testejä. Eli muodostetaan ne testiaineistot tietyllä datalla, kokeillaan erilaisia pieni määrä dataa, isompi määrä dataa, erityyppisiä. Yritetään mahdollisimman semmoinen edustava aineisto saada aikaiseksi, semmoinen mitä sitten oikeassa käytössäkin siihen käytetään. Ja sitten pistetään kellot käyntiin tai jotkut laskurit päälle ja katsotaan, minkälaisia suoritusaikoja sieltä alkaa tulla. Ja tämähän antaa tietysti mahdollisuuksia siihen, että tässä voidaan tutkia semmoisiakin asioita, mitä tuo teoreettinen tarkastelu ei ole mahdollista tai ainakaan kovin helposti ole tehtävissä. Eli voidaan tietysti tutkia ihan tiettyjä operaatioiden lukumäärää. Voidaan ihan valita joku tietty yksittäinen operaatio, jota siellä mahdollisesti tehdään monta kertaa, ja tutkia, että kuinka monta kertaa sitä oikeasti tehdään, sitä yhtä tiettyä operaatiota. Tai voidaan nähdä muistiviittauksia, jos tosiaan se muistin käyttö on tässä jokin kriittinen, niin voidaan katsoa, että kuinka paljon sinne muistista tosiaan haetaan tavaraa, kuinka paljon sinne viedään tavaraa. Meneekö ne ulkoisiin muistiin tai sisäisiin muistiin vai jonnekin muualle. Eli tyypillisesti voidaan selvittää vähän tämmöisiä niin kuin tavallaan ohjelman pullonkaulojakin tällä tavalla. Etsitään sieltä ne paikat, jotka on kriittisiä tämän suoritusajan suhteen tai muun resurssin käytön suhteen, ja sitten voidaan keskittyä jatkokehityksessä niihin kohtiin. Eli tämähän tietysti on ne edut, jotka tässä tulisi. Täytyy vain muistaa, että tuo empiirisen analyysin tulos sitten riippuu aina sitä syöttötiedoista, eli riippuu siitä täysin, miten hyvin tämä testiaineisto on valittu, kuinka laajat ja hyvät testit meillä on, niin sitä paremmat tiedot tietysti saadaan. Huonosti valituilla testeillä saadaan huonoja tuloksiakin tietysti. All right. Se siitä. Vielä on kalvoja jäljellä. Eli nyt aloitetaan tämmöinen osa kuin tietorakenteiden käsittely. Näihin vaativuusasioihin palataan koko ajan jatkuvasti. Aina kun saadaan joku tietorakenne tai jokin pieni algoritmi selville, niin aina mietitään pikkasen, että minkälainen on se aikavaativuuskin sit siinä yhteydessä. No, tietorakenteet ja algoritmit kulkee siis käsi kädessä, että oikeastaan tämä kurssin nimikin voisi olla tietorakenteet ja algoritmit, mutta se nyt on valittu tämmöinen vähän lyhyempi nimi. Tämä liittyy siihen, että jokainen algoritmi tietysti vaatii aina sen tietyn sopivan tietorakenteen. Eli tietorakennetta tarvitaan sinne ongelman tiedolle, eli se ongelman data, se käsiteltävät alkiot, käsiteltävä data, niin se täytyy tietysti olla jossain tallessa. Sitten se algoritmi, millä tavalla se käsittelee sitä, minkälaista työtilaa se tarvii ja niin edelleen. Ja on tietysti selvää, että tämä tietorakenteen tallennustapa tietysti vaikuttaa myös suoraan siihen suoritusaikaan ja muistitilan tarpeeseen. No, me tässä jatkossa käsitellään näitä tietorakenteita tämmöisenä abstrakteina tietotyyppeinä. Eli taas ei mennä niin kuin siihen, että jokainen toteutetaan täällä ja sitten bittitasolla ruvetaan katsoa, minkälainen se on, vaan pysytään tälleen vähän yleisemmällä tasolla, niin tämä on helpommin hallittavissa. Eli mitä tarkoittaa abstrakti tietotyyppi? yksinkertaisesti sitä, että me määritellään tälle niin kuin kaksi pääasiaa. Jokaiselle tietorakenteelle määritellään ne. Ensinnäkin määritellään se, mitä tietoja, minkälaisia tietoalkioita siinä rakenteessa voi olla. Onko ne lukuja, merkkejä, merkkijonoja tai näiden yhdistelmiä, tietoita, jotka sisältää erilaisia kenttiä. Jokin henkilötieto, rekisterissä olevat tietoalkiot on tietysti sellaisia, missä on monta kenttää, siellä on henkilön nimiä ja osoitetietoja, henkilötunnuksia ynnä muita. Jokaiselle on omat kentänsä erityyppiset ja tämä alkios voi olla silloin hyvinkin iso niin kuin tilan tarpeeltaan. Eli tämä määritellään totta kai. Ja sitten toinen yhtä tärkeä osa on tämä operaatiot. Eli jokaiselle tietorakenteelle määritellään, mitä sillä voidaan tehdä niillä alkioilla. Varmaankin ainakin tämmöiset kuin lisäys- ja poisto-operaatiot varmaan täytyy määritellä meille jokseenkin jokaiselle, eli pitää olla mahdollisuus lisätä sinne tietorakenteeseen jotain uusia alkioita. Harvoin meillä on niin stabiili tai tämmöinen tietokanta, että sinne ei koskaan tarvitse mitään lisätä eikä muuttaa. Että ainahan sinne aina tarvii lisäysoperaatio ja vastaavasti poisto-operaatiokin todennäköisesti yleensä tarvitaan. Eli pitää olla mahdollisuus muuttaa niiden siellä rakenteessa olevia alkioita. Nämä nyt ainakin. Mutta sitten mitä muuta tulee, niin se riippuu taas tilanteesta. Eli mitä sillä tarvitaan tehdä, että valitaan tietorakente ja sen operaatiot sen mukaan, mitä on tarpeen tehdä, mitä halutaan, mikä on se meidän sovellus. Ja syy, miksi nyt tarkastellaan tällä abstraktilla tasolla, eli vähän yleisellä tasolla, niin tietysti on se, että tämähän on nyt riippumaton tuosta esitysmuodosta, eli millä, kuinka monella pitillä, kuinka monen tavun avulla merkkijonot tai kokonaisluvut esitetään. Sitä että tässä yhteydessä tarvitsee ottaa kantaa, että se on taas niitä toteutusteknisiä juttuja, tai yleensäkin millä ohjelmointikielellä se on toteutettu, ei tarvitse tähänkään ottaa kantaa. Jokaisella kielellä sitten omat rakenteensa ja tapansa tehdä asioita. Eli ei välitetä näistä yksityiskohdista, niin pysytään paremmin hallinnassa sitten nämä asiat. No toki tietysti sitten selvä taas, että riippuen siitä, millä tavalla se tietorakenne on määritelty ja millä tavalla se on toteutettu, niin totta kai nämäkin vaikuttaa sitten suoraan siihen algoritmin toimintaan, eli algoritmin nopeuteen, tehokkuuteen, muistitilan käyttöön, yksinkertaisuuteen, käytettävyyteen ynnä muuta. Joo, ja aloitetaan tästä kaikkein yksinkertaisimmasta tietorakenteesta, joka on nimeltään Pino. Tällä ei kovin paljon ole niitä perusoperaatioita, mutta tämäkin on silti erittäin käytetty tietorakenne. Englanniksi stack. Käytetään myös tuommoisia nimistystä, tuommoinen lyhenne, monesti näettekin LIFO, tulee sanoista last in, first out, eli viimeisenä sisään, ensimmäisenä ulos. Eli tämä kuvaa sitä Pinon toimintaperiaatetta. Se alkio, joka sinne on viimeksi lisätty, niin se myös sieltä ensimmäisenä lähtee pois. Eli tässä on nämä perusoperaatiot. Tuossa on käytetty noita englanninkielisiä nimiä, push ja pop. Eli push on lisäysoperaatio ja pop on se poisoperaatio. Ja nyt jotta tämä on pino, niin se oleellista on tässä, että siellä on semmoinen tietty paikka, jota me kutsutaan pinon päällimmäiseksi paikaksi, tai pinon päälle. Eli push lisää uuden alkion aina siihen, ja vastaavasti pop ottaa ei minkä tahansa alkion, vaan ainoastaan sen päällimmäisenä olevan alkion. Eli tämä on, voit ajatella niin kuin pinokirjoja pöydällä. Se on siis tyyppiesimerkki pinosta, kirja pino pöydällä. Nyt haluatte lisätä siihen uuden kirjan, niin ei kosketa niihin muihin kirjoihin millään tavalla, antaa sen pinon olla siinä ennallaan, eli ei tungeta sitä uutta alkiota sinne mihinkään väliin, vaan yksinkertaisesti laitetaan se siihen pinon päälle. Ja nyt se on siinä päällimmäisenä. Jos lisätään toinen kirja, se menee taas siihen pinon päälle, eli päällimmäiseksi. Ei kosketa niihin alla oleviin kirjoihin millään tavalla. Ja toisaalta sitten kun pyydetään, että otappa tuosta pinosta yksi kirja pois, niin taas ei oteta mitä tahansa kirjaa sieltä välistä, vaan ainoastaan se, joka sinne sattuu olemaan päällimmäisenä. Eli nämä on ne pinon perusoperaatiot. Jos siellä jollain muulla tavalla päästään suoraan käsiksi näihin muihin alkioihin, niin sittenhän se muihin alkioihin kuin siihen päällimmäiseen tai päällä olevaan paikkaan, niin sitten se ei enää ole pino, vaan sitten se on jokin muu. No toki me tarvitaan varmaankin tämän, tai on muita mahdollisia operaatioita, ainakin jompikumpi noista kahdesta ekasta on varmaan hyödyllinen. Eli on hyödyllinen tietää, että onko se pino tyhjä, koska tyhjästä pinostahan ei voi ottaa mitään pois. Eli vähintäänkin yksi alkio siellä pinossa täytyy olla, että tuo POP-operaatio olisi järkevä. Jotta ei tule mitään virheilmoituksia tai vastaavia, niin ainakin olisi varmaan semmoinen operaatio hyödyllinen olla olemassa. Testataan, onko pino tyhjä vai ei. Tai sitten toinen mahdollisuus voisi olla, että meillä on toinen size-operaatio, joka kertoo suoraan, kuinka monta alkiota siellä pinossa on, tai kuinka monta kirjaa siinä pinossa on, niin sitähän voidaan myös käyttää tuon testaamiseen, että voidaanko, onko pino tyhjä vai ei, onko koko nolla vai ei. Voi olla jompikumpi tai molemmat. Joskus toteutetaan myös tuommoinen top-operaatio erikseen. Eli nyt tuo pop, niin kuin tässä se on määritelty, niin se siis sekä palauttaa että poistaa. Eli se palautus tarkoittaa tässä sitä, että sen alkion tiedot annetaan sille käyttäjälle käsiteltäväksi. Katsotaan, mikä se alkio on, ja ikään kuin kopioidaan tai palautetaan return tai annetaan sen tieto käsiteltäväksi sille käyttäjälle. Ja poisto tarkoittaa sitä, että samalla myös poistetaan siitä pinosta kokonaan, sen jälkeen sitä ei ole enää siellä pinossa. Eli ne tyypillisesti tehdään yhtä aikaa. Mutta ne voidaan tehdä myös erikseenkin, voidaan tehdä tämmöinen erillinen top-operaatio, joka palauttaa sen pinon päällimmäisen alkion, eli katsoo, mikä se päällimmäinen alkio on, ja palauttaa sen sisältämät tiedot sille käyttäjälle, ja se voi tehdä niillä mitä tahansa, mutta ei kuitenkaan poista sitä sieltä pinosta. Jos tämmöinen operaatio tarvitaan, niin toteutetaan sitten se. No, tämä kuulostaa tosi yksinkertaiselta ja niinhän se onkin, mutta silti tämä on hyvin käytetty ja tässä mainitsen nyt vain tässä kaksi tällaista, mistä tyypillisesti löytyy näitä pinoja. Eli ensinnäkin kaikista ohjelmointikielistä, kaikista lausekielistä löytyy nämä ohjelman sisäiset pinot. Esimerkiksi kun jotain aliohjelmaa kutsutaan, niin silloinhan se kutsuva ohjelma, eli se pääohjelma, esimerkiksi jos aliohjelmaa kutsutaan, niin sehän jää niin kuin kesken. Ja sitten kun aliohjelma on suoritettu loppuun asti, niin sitten pitää palata takaisin tietysti sinne pääohjelmaan ja jatkaa sen suoritusta. Eli jossain kohtaa meidän täytyy tietää, että missä on se kohta, mihin me palataan siinä pääohjelmassa, mistä jatketaan. Eli tämä tapahtuu tyypillisesti näiden pinojen avulla, eli siinä se paluuosoite ja osa parametreista tallennetaan sinne jonnekin pinoon, jossa ne on sitten siellä niin kuin päällimmäisenä ja sitten ne saadaan siitä taas sitten ulos aikanaan. Eli ohjelmointikielen kääntäjät ja muut ne tietysti hoitaa nämä, ettei tämä ohjelmoijan ei tarvitse tämmöisistä ajatella ainakaan tällä meidän tasolla. Mutta siellä kuitenkin niitä pinoja on. Pinot on siellä jossain olemassa siellä syvällä ja samoin itse ihan käyttöjärjestelmissä. Ajattelet, että tietokoneen käyttöjärjestelmää suorittamissa tapahtuu keskeytys, eli nyt tietokoneen suoritinhan suorittaa näitä yksittäisiä käskyjä, se vaan suorittaa hirveän nopeasti peräkkäin, ja vaikka teillä nyt näyttää, että tässä ruudulla on monta asiaa menossa, on monta ikkunaa auki ja siellä jokaisessa on jotain asiaa menossa, niin itse asiassa se tietokone vaan tekee yhtä asiaa kerrallaan. Ja nyt kun se haluatte mennä toiseen ikkunaan ja jatkaa sitä sovellusta, mikä siellä on käynnissä, niin sehän tarkoittaa sitä, että se prosessoriin vaan laitetaan keskeytys, tai sinne tulee keskeytys, että nyt tämä edellinen suoritettava asia laitetaan jäihin hetkeksi aikaa ja tehdään välille jotain tätä muuta. Eli tämäkin vaatii näitä pinoja täällä, että aina se asia, joka on siellä kesken, niin sen tarvittava data on jossain tallessa, jossain pinossa, ja sitten ne on siellä taas, sitten voidaan sieltä taas jatkaa. Eli hyvin tämmöinen, sanoisiko, fundamentaalinen tietorakenne, joka löytyy monestakin paikasta. Otetaan tähän loppuun tämmöinen simppeli esimerkki, miten pinoa voitaisiin käyttää tämmöisessä pienessä sovelluksessa tai tehtävässä. Ja ensi kerralla sitten katsotaan vähän, miten tätä pinoa voitaisiin toteuttaa esimerkiksi taulukoilla tai tämmöisellä yksinkertaisella tavoilla. Okei, oletetaan, että meillä on tämmöinen merkkijono, jossa on sulkumerkkejä. Tuossa on nyt vaikka kolmen tyyppisiä sulkumerkkejä, voisi olla aaltosulkuja ja hakasulkuja ja sitten noita tavallisia sulkuja. Voisi olla muitakin merkkejä siellä joukossa. Mutta tässä nyt tehtävänä olisi määrittää tai tutkia se merkkijono, käydä läpi ja katsoa, että sulkeutuvatko sulut oikein. Eli se, mitä tarkoittaa sulkeutuuko sulut oikein, tarkoittaa siis sitä, että aina kun me avataan jokin sulku tällä vasemmalla sululla, niin siitä alkaa jokin uusi sulkulauseke, ja sitten se sama sulkulauseke suljetaan tällä oikealla sulkulausekkeella. Ja nyt kun meillä on erilaisia sulkuja täällä, niitä voi olla sitten siellä sisäkkäin ja peräkkäin, että se on oikein, niin se tarkoittaa, että aina se jokainen viimeksi avattu sulkulauseke pitää sulkea ensimmäisenä. Eli tässä on nyt kaksi esimerkkiä, missä tässä ensimmäisessä nämä sulkulausekkeet sulkeutuu oikein, eli täällä tämä ensimmäinen tavallinen sulku, vasen sulku, oikea sulku heti perään, eli tässä välissä on jokin sulkulauseke, tai jokin lauseke näiden sulkujen välissä, ja sehän on ihan ok. No tuosta avautuu seuraava sulkulauseke, se päättyy vasta tuolla lopussa. Sen sisällä voi olla, siellä on yksi hakasulkulauseke, sen hakasulkulausekkeen sisällä on kaksi tavallista sulkulauseketta, tälleen peräkkäin. Se hakasulkulausekkeen jälkeen on aaltosulkujen välissä oleva lauseke, sielläkin sisällä vielä. Eli niin kuin näette tässä, jokainen, aina kun on vasen sulku, niin vastaava oikea sulku tulee aina ennen sitten seuraavan tyyppistä sulkua. Se sijaan tuossa menee selvästikin väärin. Eli hakasulkulauseke alkaa, sen sisällä on tämmöinen tavallinen sulkulauseke, okei, tämä meni vielä oikein. Sitten siellä alkaa toinen uusi sulkulauseke, mutta nyt sinne on menty tunkemaan tuo hakasulku ennenaikaisesti. Eli nyt tämän sulkulausekkeen sisällä on tuo hakaloppusulku, ja se ei se siellä saa olla. Tämä ensimmäinen sulkulauseke olisi, tai tavallinen sulkulauseke olisi tänne sulkea ensiksi, ja vasta sitten tämä hakasulkulauseke. Eli tämmöinen pitäisi nyt tunnistaa. Meille tulee jokin merkkijono ja sitten sitä käydään merkki kerrallaan ja katsotaan näitä sulkumerkkejä ja katsotaan sulkeutuuko ne oikein. Ja tähän tämä pinot onnistuu hyvin, kun tässä jo sanoinkin, että se sulkulauseke, joka on niin kuin avattu viimeksi, niin sehän pitää myös sulkea ensimmäisenä. Eikö vaan? Se sulkulauseke, joka siellä on kaikkein viimeisimpänä avattu, niin se pitää sulkea ensiksi. Ja sitten kun se on suljettu, niin voidaan taas sulkea sitten se edellinen. Eli nimenomaan tämä toimii samalla tavoin kuin pino. Eli näitä sulkumerkkejä voidaan tunkea pinoon tai laittaa pinoon nämä vasemmat sulkumerkit. Ja sitten aina kun tulee oikea sulkumerkki, niin katsotaan, onko pinon päällä samanlainen merkki. Ja jos on, niin okei, silloin ne sulkeutuu oikein. Eli tuossa seuraavassa on nämä esimerkit, niin tässä on esimerkki, miltä tämä pino näyttää tässä, ja nyt tämä on tässä kalvolla käännetty tälle kumoon tämä pino. Eli pino pohjasta ylöspäin, mutta mä oon kääntänyt sen näin kumoon. Eli täällä on se pinon pohja, tämä pystyviiva, joka täällä vasemmalla kertoo pinon pohja, ja sitten täällä on toinen pystyviiva, joka kertoo sen huipun. Eli se pino on nyt tässä välissä. Tämä pohja on niin kuin sitä pöytää vasten, ja sitten tämä huippu on se paikka, johon niitä uusia kirjoja laitetaan. Ja tässä pinossa nyt on kolme alkiota. Siellä on alimmaisena tuo vasen sulku, seuraavana hakasulku, vasen hakasulku ja sitten toinen taas uusi vasen sulku täällä. Ja täältä on tulossa niitä merkkejä sitten täältä. Että täältä nyt on tarkoitus, että nämä merkit tulee täältä oikealta vasemmalle. Eli tuossa sitä aina seuraava merkki otetaan käsittelyyn ja katsotaan, mitä sille tehdään. Ja otetaan seuraava merkki ja katsotaan, mitä sille tehdään ja niin edelleen. Eli tältä näyttää tuossa esimerkissä nämä pinot nyt sitten. Toivottavasti näette, täällä on vähän, nämä sulkumerkit on tälleen vähän ikäviä, niin vaikea erottaa toisistaan, mutta eiköhän me selvitetä. Tässä se algoritmi sanallisesti. Eli se nyt oikeastaan tuli jo sanottua tuossa, otetaan uusi merkki, ja jos on vasen sulku, niin laitetaan se pinoon, ja jos on oikea sulku, niin tutkitaan, onko se pinon päällä oleva samaa tyyppiä. Eli alustuspino, otetaan käyttöön tyhjä pino ja sitten asetutaan merkkijonon alkuun, eli se tarkoittaa, että me jollain tavalla mennään sinne merkkijonon alkuun ja ruvetaan siitä sitten poimimaan niitä merkkejä järjestyksessä. No, tämä lopetusehto on tässä nyt heti kakkosena, eli nyt jos merkkijono on loppunut ja pino on tyhjä, niin silloin tämä lopetetaan. Eli nyt tässä tapahtuu näin, että sulut on mennyt oikein, mutta katsotaan ensin, miten siihen asti on päästy. Eli otetaan merkkijonosta seuraava merkki, olkoon se nimeltään A. Se on nyt siis joku merkki. Se ei ole A-kirjain, vaan tämä on A on niin kuin muuttuja tässä Se voi olla mikä tahansa merkki, joka sieltä on saatu aikaiseksi. No jos se on jokin vasen sulku, niin nyt se laitetaan sinne pinoon, eli käytetään jotain push-operaatioita ja laitetaan se sinne pinoon. Koska se on vasen sulku, niin se ei ole vielä se sulkulauseke on niin kuin auki. Meidän täytyy laittaa se sinne odottamaan sitä oikeaa sulkua, joka sulkee sen. Jos se on taas oikea sulkumerkki, niin nyt sitten katsotaan, mikä on pinon päällä. Jos siinä on samantyyppinen vasen sulku, eli täältä tulee oikea sulku ja siinä on vasen sulku, eli ne on molemmat samantyyppisiä, siis joko aaltosulkuja, hakasulkuja tai tavallisia sulkuja, niin otetaan se pop-operaatiolla sieltä ulos ja nyt ne niin kuin tavallaan kanseloi toisensa, eli ne unohdetaan sitten tästä pois. Siinä oli yksi sulkulauseke, joka oli sulkeutunut oikein. Ja sitten jatketaan. Jos tässä löytyy väärän tyyppinen sulku siitä pinosta, niin sittenhän siinä on ilman muuta silloin kyseessä on, me voidaan lopettaa saman tien. Eli siinä tuli, tämä pysähtyy heti, kun löytyy tämmöinen väärä sulkupari sieltä, tai väärin sulkeutuva sulku, niin tämä lopetetaan heti, että ei sitä tarvitse enää sen kummemmin jatkaa. Vastaus on sitten, että väärin meni. No jos sieltä tulee joku muu, niin ohitetaan ne tässä, eli tässä nyt on vaan käsitelty pelkästään niitä sulkumerkkejä. Vaikka tuossa esimerkissä nyt ei muita merkkejä olekaan kuin sulkumerkkejä, mutta jos olisi. Sitten uusi kierros. Seuraava merkki, taas katsotaan. Jos on vasen sulku pinoon, oikea sulku, niin katsotaan mitä sitä päältä löytyy ja niin edelleen. Ja sitten kun kaikki merkit on käsitelty ja pino on tyhjentynyt, niin silloin on päästy niin kuin maaliin ja silloin vastaus on, että kyllä, oikein meni. Katsotaan yksinkertainen esimerkki. Tässä tulee tuolta oikealta tätä merkkijonoa. Eli tässä on se pino näiden kahden pystysuoran viivan välissä ja se on tällä hetkellä tyhjä. Ja tuolta alkaa tulla noita merkkejä. Eli sieltä tulee ensimmäinen vasen sulku. No vasen sulku tuon algoritmin mukaan laitetaan pinoon. Okei, se on nyt pinon päällimmäisenä, koska se on ainoa alkio siellä. Seuraavaksi tulee tuo oikea sulku. Taas algoritmin mukaan, okei, täällä pinon päällä on samantyyppinen vasen sulku, joten ne popataan sieltä pois ja nämä niin kuin kanseloi toisensa. Eli tämä sulkulauseke on nyt ok ja se unohdetaan tästä pois. Tämä merkkijono siirtyy tässä nyt aina kun sitä poimitaan, tuo yksi merkki, niin siirtyy aina yhdellä pykälällä vasemmalle. Nyt sieltä on tulossa taas vasen sulku. Algoritmin mukaan vasen sulku laitetaan pinoon. Se on siellä nyt tällä hetkellä yksinään. Seuraavaksi tulee vasen sulku, vasen hakasulku. Taas algoritmin mukaan se on vasen sulku, niin se laitetaan pinoon. Nyt pinossa on kaksi alkiota ja nyt tämä hakasulku on siis päällimmäisenä. Eli tuo aalto, tavallinen sulku on tuossa pohjalla alimmaisena ja tämä on sen päällä. Taas tulee vasen sulku. Vasen sulku menee algoritmin mukaan pinoon. Eli pino kasvaa tässä koko ajan. Tai tähän asti on kasvanut. Mutta nyt sieltä sitten alkaa taas poistua näitä alkiota. Eli seuraavaksi tulee oikea sulku. Ja se on nyt on samantyyppinen kuin pinon päällimmäinen alkio, joten taas tässä on sulkulauseke, joka sulkeutuu oikein. Voidaan popata tuo vasen sulku tuolta pois tämä sulkulauseke on käsitelty. Se on ok. Tai tämä osa tästä lausekkeesta on käsitelty. Se on ok. No niin, vielä jatkuu. Eli sitten taas tulee vasen sulku vastaan. Vasen sulku menee pinoon. Sitten tulee oikea sulku. Joo, vaihdetaan kalvoa. Eli tässä on tämä sama tilanne. Kopioituna, mihin äsken päädyttiin. Eli nyt sieltä sitten tulee oikea sulku, joka on samantyyppinen kuin pinon päällä oleva vasen sulku, joka taas menee oikein. Eli tämä lauseke on tässä käsitelty. Se voidaan popata sieltä pois ja heittää ne jonnekin muualle. Sitten tulee oikea sulku ja se on taas hakasulku. Ja se on taas samantyyppinen kuin pinon päällä oleva vasen sulku. Taas menee oikein. Popataan se sieltä pois. No sitten tulee tämä aaltosulku, no semmoisen ei ole vielä ollutkaan aikaisemmin, mutta se on vasen sulku, joten se menee pinoon. Sitten tulee taas tavallinen sulku, se on vasen sulku, se menee pinoon. No sitten tämä meneekin jo aika hyvin tämä loppu, eli sitten tämä taas tulee oikea sulku, joka on samantyyppinen kuin pinon päällä oleva. Tulee oikea aaltosulku, joka on samantyyppinen kuin pinon päällä oleva. Ja tulee oikea sulku, joka on tavallinen sulku, joka on samanlainen kuin pinon päällä oleva sulku, joten se popataan sieltä pois. Ja nythän tilanne on se, että merkki on loppui ja pino on tyhjä. Eli algoritmin mukaan sulut olivat oikein tässä merkkijonossa. Joo, eiköhän se riitä. Eli tämä tästä ja huomenna jatketaan pinolla. Kiitoksia.